Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Barack Obama Birləşmiş Ştatların prezidenti seçildi. Demokratlar həmçinin kongresdə yerlərini möhkəmlətdi. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri N4 iki ölkə arasındakı əməkdaşlığın davam etdiriləcəyini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Amerikada prezident seçkilərini demokratların namizədi Barack Obama oddu. Obama bütün Amerikanı təmsil edən seçicilər kollegiyasındakı səslərin 349-unu yığıb. O, Chicago'da seçiciləri qarşısında çıxış edərkən deyib ki, Amerikaya dəyişiklik gəlir.
Dünyanı dağıtmaq istəyənlər, biz sizi tarmar edəcəyik. Sülh və təhlükəsizlik istəyənlər, biz sizə dayaq duracağıq. Və Amerika mayakının əvvəlki kimi parlaq olub olmadığını bilmək istəyənlər, bu gecə biz sizə bir daha sübut elədik ki, Amerika xalqının əsl gücü silahında və var dövlətində deyil. Bizim ideallarımızın daimiliyindədir. Demokratiya, azadlıq, imkanlar və ümidlərdir.
Barack Obama. Respublikaçıların namizədi John McCain isə tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən məğlubiyyətini etiraf edib.
Biraz əvvəl mən senator Barack Obama'ya təbrik üçün zəng elədim. Rica edirəm. Onu hər kimizin çox sevdiyi ölkənin prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik elədim.
John McCain. Barack Obama prezident kimi fəaliyyətə gələn il yanvarın 20-sində başlamalıdır. 47 yaşlı Obama Amerikanın 44-cü və ilk qara dərili prezidentidir. Rusiya və Avropa Birliyi də daxil olmaqla dünya liderləri Barack Obamanı Amerikanın prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik edirlər. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso Barack Obamaya göndərdiyi təbrikdə ABŞ Avropa Birliyi münasibətlərini canlandırmağa çağırıb.
This is a turning point for the United States.
Bu, Birləşmiş Ştatlar, habelə ola bilsin ki, bütün dünya üçün dönüş məqamıdır. Həmsinin Çin prezidenti Hu Jintao Obamanın qələbəsindən sonra iki tərəfli münasibətlərin yeni səviyyəyə qalxacağına ümidlə yanaşdığını deyib. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ümid edir ki, Amerikada yeni seçki Əfqanistana sülh gətirəcək. Fələstin rəhbərliyi isə Barack Obamanı yaxın şərqdə sülhə nail olmağa çağırıb. İraqın xarici işlər naziri Hoşyar Zibari isə deyib ki, Obamanın qələbəsindən sonra Amerikanın İraq siyasətində elə bir təzili dəyişiklik gözləmir. Birləşmiş Ştatlarda həm də kongresə seçkilər keçirilib, bu səsvermədə də demokratlar qalib gəlib. İlkin məlumata görə demokratlar 100 yerlik senatda 56, 435 yerlik nümayəndələr palatasında isə 251 yer qazanıblar. Beləliklə, demokratlar Amerikada həm qanunverici, həm də icra hakimiyyətində çoxluq təşkil edəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Prezident dəyişsə də Amerikanın məqsədləri dəyişmir. Amerika yenə sülh və sabitliyi, demokratiya və azadlığı təbliğ edəcək. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 deyib. Səfir bildirib ki, Birləşmiş Ştatların Azərbaycanla əməkdaşlığı davam edəcək. Amerikalı səfir həmçinin deyib ki, Azərbaycanda xarici radioların yayımının dayandırılması planını Azərbaycan hökuməti ilə müzakirə etmək fikrindədir.
Right, well, we would be deeply concerned.
Biz bu xəbərdən çox məyus olarıq. Amerika istəyir ki, siyasi islahat keçirməkdə Azərbaycanla daha yaxından əməkdaşlıq eləsin. Demokratik təsisatların güclənib inkişaf eləməsi də bu əməkdaşlığın tərkib hissəsidir. Əməkdaşlığa həm də güclü, obyektiv və peşəkar media daxildir.
Səfir Endürs. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyəyə 2 günlük səfəri başlayır. İlham Əliyev Ankarada Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül'lə görüşəcək. CNN Türkiyə yazır ki, görüşdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və Qarabağ məsələsi müzakirə olunacaq. Həmçinin bugün Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə rəsmisi Andris Piebalg Türkiyəyə gedir. O, Türkiyədən sonra Azərbaycana gəlməlidir. Səfər zamanı o, Azərbaycan və Türkiyə rəhbərliyi ilə Nabuko layihəsini müzakirə edəcək. Layihədə Orta Asiya qazının Azərbaycan vasitəsilə Avropaya çıxarılması nəzərdə tutulur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərin növbəti buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 8-də olacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda Hazırlıq Radiosunun dəyişikdən sonra proqramı Mədəxriz ilə birlikdə başlayır, daha doğrusu davam edir. İkinci saatda mən söz verdiyim kimi studiyamızın qonağı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Anders'dir. Xoş gəlmişsiniz. Xanım Ders, salamlayıram sizi. Və söhbətdə bizə kömək edəcək Vüqar Əbdüsəlimovdur. Vüqar bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamızda, salamlayıram sizi də. Dinləyicilər bu söhbəti dinləyərkən bir çox məqamlara diqqət yetirəcək və bizim dağımızda Azadlıq Radiosu.az saytından da eyni zamanda 101.7 FM dağısından Bakı və Abşeron yarımadasında saytımızdan isə bütün dünyada eşidə bilərsiniz. Bütün Azərbaycan dilli əhali, dünyanın Azərbaycan dilli əhalisi bu müsahibəyə qulaq asa bilər. İstənilən müsahibəyə yeri gəlmişkən. Hamdur, sizi salamlayaraq bu studiyada ilk öncə aid məsələdir ki, hər kəsin yorğanı özünə yaxın olur və özü haqda soruşmaq istəyir. Son hadisələr, son daha doğrusu bəyanatlar, hansılar ki, xarici radio stansiyalar ətrafında səslənir Azərbaycanda. Necə dəyərləndirirsiniz, necə qiymətləndirirsiniz siz?
Again, we welcome the ambassador. So I'd like to address the first question to you. Naturally, everybody is really trying to promote his own agenda. So the question is, we would like to ask you, in the light of the recent events around the, some of the radio stations, how would you evaluate that situation?
Right. Well, first of all, let me say thank you very much for the invitation to be here on what is a very historic day for the United States of America.
İlk öncə onu qeyd etmək istərdim ki, öz minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Məhz Amerika Birləşmiş Ştatları üçün bu tarixi gündür və bu tarixi gündə sizin dəvətinizi almaq mənim üçün çox böyük məmnunluq idi.
And I'm delighted to have this chance to comment on Azadlıq Radio, because Azadlıq Radio has made such an important contribution to Azerbaijan's development over the past 15 years, since the former president Heydar Aliyev granted Azadlıq Radio the opportunity to operate here.
Və eyni zamanda fürsətdən istifadə edərək qeyd etmək istərdim ki, bugün məhz Azadlıq Radionun qonağı olmaq və Azadlıq Radiosunda bu müsahibəni vermək mənim üçün həqiqətən də çox böyük məmnunluqdur. Bunun səbəbi isə sadəcə olaraq ondan ibarətdir ki, Azadlıq Radio son 15 il ərzində keçmiş prezident Heydər Əliyevin vaxtından ümumiyyətlə Azərbaycanın inkişafına çox böyük təkanlar vermişdi və çox böyük töhfələr vermişdir.
And as you know, and as we've discussed before, the United States believes strongly that a culture of an informed citizenry is a critical part of any democracy, and an independent, objective, professional, ethical media is a critical element in ensuring an informed citizenry.
Və məhz bununla yanaşı onu da qeyd etmək istərdim ki, biz bilirik ki, ümumiyyətlə, sıravi vətəndaşların, ümumiyyətlə, cərayin edən olaylar barədə məlumatlı və xəbərdar olmağı ümumiyyətlə istənilən dövlətin, istənilən dövlətdə çox vacib amillərdən biri hesab olunur və məhz bu işdə vətəndaşların, yəni sıravi vətəndaşların məlumatlandırılması və maariflendirilməsi üçün məhz obyektiv, peşəkar, peşəkar tərzdə fəaliyyət göstərən medianın böyük rolu var.
And Azadlıq Radio has made a tremendous contribution, really an invaluable contribution in Azerbaijan over the past 15 years. It's an important part of the United States and Azerbaijan's very strong partnership.
Və bununla yanaşı onu da qeyd etmək istərdim ki, yenidən bu məqama qayıtmaq istərdim və demək istərdim ki, Azadlıq Radio son 15 il ərzində fəaliyyət göstərərək ümumiyyətlə bu işdə və bu sahədə əslində öz əvəzsiz və çox dəyərli olan töhfələrini vermişdir və Azadlıq Radiosunu məhz Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan arasında olan münasibətlərin ayrılmaz bir hissəsi kimi səciyyələndirərdim.
And I know how many Azerbaijanis listen every day to Azadlıq Radio. A great number.
Və onu da bilirəm ki, çox saylı Azərbaycanlılar gündəlik olaraq məhz Azadlıq Radiosunun dinləyiciləridirlər.
So, I'm aware of the recent statements that suggest that for legal or technical reasons it might be necessary for Azadlıq Radio, Voice of America, BBC, no longer to operate on nationally owned frequencies.
Və əslində bu son bəyanatlar barədə məlumatım var, yəni bu bəyanatlar barədə agahəm və bu bəyanatlara istinadən məhz hüquqi və eyni zamanda texniki səbəblərdən Azadlıq Radiosunun və onunla yanaşı BBC və Amerika Səsi Radiosunun məhz Azərbaycana xas olan milli tezliklərdə yayımı bir növ belə deyək ki, sual altına qoyulur.
And we are obviously very interested. We'd be deeply concerned with any implication that that Voice of America, Azadlıq Radio or BBC could not continue to operate in Azerbaijan. So we will certainly be working with our partner Azerbaijan to address any questions that may arise in order to find a way to ensure that the Azerbaijani people still have access to this important source of independent news.
Və məhz bu məsələyə qayıdarkən onu da qeyd etmək istərdim ki, təbii ki, bu kimi olaylar və bu kimi məlumatlar ümumiyyətlə bizim çox dərin narahatçılığımıza səbəb olur və təbii ki, Azərbaycan Respublikası Amerika Birləşmiş Ştatları üçün bir tərəfdaş olan bir dövlətdir və məhz bu istiqamətdə yaranan sualların və digər məsələlərin çözülməsi istiqamətində Azərbaycanla, bizim tərəfdaş dövlətlə işləməyə hazırıq və buna canfəşanlıq göstəririk və bu istiqamətdə fəallıq göstərməyə hazırıq və bu istiqamətdə öz fəallığımı yönəldərək məhz Azərbaycan dinləyiciləri üçün azad və müstəqil informasiya mənbələrinin öz fəaliyyətini davam etdirmək məsələsini təmin etmək istəyirik.
Some of the solutions that have been put forward, satellite or internet, that kind of thing, they're not really viable solutions at this time because of the emerging, evolving nature of Azerbaijan's communications infrastructure. But I'm confident that we can find a way to ensure that Azerlig Radio stays on the air. And as we just saw in the United States election,
Və əslində bilirəm ki, PEC vasitəsilə və yaxud da ki, internet vasitəsi variantları təklif olunmuşdur, lakin yenidən təkrar etmək istərdim ki, öz fəaliyyətlərimizə davam edərək, Azadlıq Radiosunun həqiqətən də öz fəaliyyətlərini tam şəkildə həyata keçirmək istiqamətində öz səylərimizi əsirgəməyəcəyik və Azadlıq Radio artıq qeyd etdiyim kimi bu sahədə böyük və çoxsaylı töhfələr verib və məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən seçkilər də buna dəlalət edir, bunun əyani təzahürüdür.
And as we just saw in the US elections, an informed citizenry is a key part of democracy, and obviously the media, an independent, objective, professional, ethical media plays a key role in informing the citizenry.
Və artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş tutan prezident seçkiləri də onu göstərmişdir ki, məhz tam məlumatlara və olaylar barədə agah olan vətəndaşlar, sıravi vətəndaşlar bilavasitə demokratiyanın ayrılmaz bir hissəsidir. Və bu istiqamətdə təbii ki, tam müstəqil, etik normalara riayət edən obyektiv, peşəkar medianın rolu çox vacibdir.
Çox belə ətraflı cavabınızı görə minnətdaram, xanım Dersi. Amma keçək əsas məsələyə hələ siz qeyd etdiniz ki, çox xoşdur belə bir tarixi gündə dəvətli olasınız. Bizim studiyamıza Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkiləri keçirildi və Barack Obama qalib elan edildi. Mən bilən siz hətta birbaşa olaraq bu prosesi izləyirdiniz, PEC vasitəsilə bir yayım edilirdi, həyata keçirirdi Bakıya. Bir insani təəssüratlarınız da bölüşməyə xahiş edərdim. Yəni, bu xəbərləri, ilkin nəticələr eşidəndə nə cür hissiyyətlər sizi bürüyürdü?
Well, in fact, Ambassador, I would again like to thank you very much for such a comprehensive answer that you've provided for my previous questions. However, I would like to get to another point, and we're also pleased to have you here as well. But we know that you've been following very closely the presidential race and the presidential elections, and the whole process is taking place in the United States of America through satellite. So we would like to get your impression about the elections, like human impressions of your expectations and generally your impressions that you have received right after the presidential elections.
Right. Thank you very much. And let me offer you a very personal comment on that.
Çox sağ olun. Mən də çalışacağım. Məhz mənim şərhim bilavasitə belə deyək ki, mənim bir şəxsi şərhim olsun.
I feel very lucky to be an American today.
Əslində, onu qeyd etmək istərdim ki, məhz Amerika olmağın faktı barədə düşünərkən düşünürəm ki, mənim həqiqətən bəxtim gətirib.
I believe that this election was in so many ways a vindication of the values that the United States has adopted and implements at home and that we seek to share with freedom-loving people around the world everywhere.
Əslində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş tutan prezident seçkiləri bilavasitə Amerika Birləşmiş Ştatlarının daxilində qəbul olunmuş dəyərlərin bir növ tərənnümü, bir növ təzahürü olmuşdur. Və eyni zamanda həmin o dəyərlər barədə danışarkən biz bu dəyərləri həm daxildə tətbiq etməyə çalışırıq, eyni zamanda da sülh sevən insanlarla, dünyanın istənilən dövlətində yaşayan sülh sevən insanlarla bu dəyərləri bölüşməyə hazırıq.
First of all, let me note the historic nature of this election because it is the first time that we have elected in the United States an African American president.
Və hər bir şeydən öncə onu da qeyd etmək istərdim ki, ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatları bu seçkilərdə demək olar ki, çox tarixi anları yaşamışdır. Ona görə ki, Amerikanın tarixində ilk dəfə idi ki, Afrika mənşəlli Amerika vətəndaşı Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti seçilmişdir.
And it's also the first time that a woman was included on the ticket of the Republican Party in the United States.
Və eyni zamanda bununla yanaşı onu da əlavə edə bilərəm ki, məhz Amerika tarixində ilk dəfə idi ki, qadın məhz Respublikaçılar Partiyası tərəfindən onu Respublika Partiyasını təmsil etmişdir və o partiya tərəfindən onun namizədliyi irəli sürülmüşdür.
There could be no better demonstration of the fact that in the United States we are indeed a country of democracy, of liberty, of freedom, of equality, of opportunity than this election.
Və ümumiyyətlə bununla yanaşı həmin ABŞ-da keçirilən seçkilər məhz digər məsələləri də aşkar etmişdir və onu nümayiş etmişdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları həqiqətən demokratiyanı sevən dövlətdir, azadlığı sevən dövlətdir, eyni zamanda bərabərliyi və bununla yanaşı imkanları təqdim edən bir məmləkətdir.
This election shows that if you are a dedicated, talented, hardworking, committed, patriotic American citizen, you can achieve your dreams.
Və bununla yanaşı keçirilən seçkilər onu da nümayiş etdirmişdir ki, istənilən vətəndaş həmin o vətəndaş ümumiyyətlə öz dövlətinə bağlılığı nümayiş etdirirsə, istedada malikdirsə, eyni zamanda vətənpərvər bir vətəndaşdırsa, öz işində əzmkarlıq göstərirsə, istənilən amalı əldə edə bilər.
No matter what your gender, no matter what your race, no matter what your religious background, in America we have equality of opportunity.
Yəni ki, bu isə həmin vətəndaşın istənilən halda cinsindən, dini təriqətindən, eyni zamanda dərisinin rəngindən asılı olmayaraq istənilən vətəndaş bu uğura imza ata bilər.
The second reason that I feel very lucky is that we had two superb candidates.
Mənim bəxtim gətirib deməyim ikinci səbəbi də var və bu səbəb məhz ondan ibarətdir ki, prezident seçkilərində iki dənə həqiqətən mükəmməl namizəd öz namizədliklərini irəli sürmüşlər.
Senator McCain, like Senator Obama, a distinguished record of service to his country, and if the election had gone the other way, the United States would have been well served. We had two wonderful candidates.
Və onu da qeyd etmək istərdim ki, həm senator Barack Obama, eyni zamanda senator McCain öz məmləkətlərinə uzun illər boyudur ki, çox mükəmməl xidmətlər göstərmişdilər və istənilən halda həmin seçkilərin nəticələri digər olsaydı, həmin seçilən prezident, digər seçilən prezident öz məmləkətinə, öz dövlətinə xidmətlər göstərəcəkdi.
And the people have spoken, the people have made their choice. And Senator Barack Obama will be our new president. And I would like to point out, I hope that everyone listened to the speech Senator Obama made today and the speech Senator McCain made today, because both of them made the point that now that the election is over, we must come together as a people, as a nation, and work together to address the challenges that face us.
Lakin Amerika xalqı öz sözünü demişdi və Amerika xalqı prezident seçkilərində iştirak etmişdir və Amerika Birləşmiş Ştatları öz yeni prezidentini seçmişdir. Düşünürəm ki, siz həm senator Obama, eyni zamanda senator McCain-in çıxışlarını dinləmişdiniz və bu iki cənabın çıxışlarında eyni fikir səslənmişdir ki, vaxt gəlib çatıb Amerika xalqı, Amerika milləti bir araya gələrək ümumiyyətlə Amerika xalqının üzləşdiyi müəyyən məsələlərin çözülməsi istiqamətində öz səylərini cəmləşdirərək birgə fəaliyyət göstərib bu məsələlərin üzərindən gəlməlidir.
And I think that all of our colleagues listening here in Azerbaijan and elsewhere in the world can be very confident in the strength and stability of the American system and of our commitment as a people to work across bipartisan lines in order to achieve our national objectives.
Və düşünürəm ki, burada Azərbaycanda da bu kimi çıxışları dinləyənlər var idi və düşünürəm ki, bu insanlar hal-hazırda inanırlar ki, Amerikada mövcud olan sistem çox böyük qüdrətə malik olan sistemdir, eyni zamanda da sabit bir sistemdir və bu sabit sistem çərçivəsində insanlar birgə işləyərək milli maraqlara qulluq edir və bu kimi amalların, bu kimi nəticələrin əldə hasil olunması istiqamətində öz səylərini cəmləşdirirlər.
And in saying that, I'd like to point out, and this is the third reason why I feel very lucky today to be an American, this campaign was not an easy campaign, as you know.
Və üçüncü səbəbi də var. Yenidən o məqama qayıtmaq istərdim ki, özümü Amerikalı hiss eləməkdə çox bəxtim gətirib. Və hal-hazırda, yəni ki, bu prezident seçkiləri və prezident seçkiləri çərçivəsində həyata keçirilən kampaniyalar ümumiyyətlə kifayət qədər mürəkkəb olmuşdu və öz mürəkkəbliyi ilə seçilmişdilər.
For Azerbaijani colleagues who were following the debates in the United States and over the past 19 months or more, the discussions in the public forum of the ideas of the two candidates know that they really debated. They argued the points of their position, and it was all laid out for the American people to see, to hear, to judge, and to make their choice.
Və düşünürəm ki, məhz bu prezident seçkilərini yaxından izləyən Azərbaycanlılar da o fikrinə razı olarlar ki, son 19 ay ərzində bu kimi debatlar, bu kimi müzakirələr həqiqətən çox çılğın şəkildə həyata keçirilirdilər və iki namizəd Amerika xalqı ilə öz fikirlərini, öz ideyalarını paylaşırdılar, öz mövqeylərini izah edirdilər və son nəticə itibarilə bu ideyalar, bu fikirlər Amerika xalqı üçün təqdim olunmuşdur və bunun sayəsində Amerika xalqı öz seçimini edə bilmişdir.
At times it was very bitter, at times it was very tough, and I imagine that for foreign viewers watching our elections, At times it might have seemed a little bit scary. Mm-hmm. But that's our system. It's a battle of ideas, a battle of ideas. And the American people have the right to choose the ideas, the candidate that they think is best.
Bilirsiniz mi, bu müşahidəçilər üçün ola bilər ki, bu kimi debatlar və bu kimi müzakirələr vaxtaşırı kifayət qədər və yetərincə sərt görünə bilərdi. Lakin vaxtaşılı ola bilərdi ki, qorxunc da görünə bilərdi. Lakin Amerika xalqı bu hüquqa malikdir və bu hüquq məhz ondan ibarətdir ki, namizədlər fikir paylaşanda və fikirlərini bölüşəndə bu həqiqətən bir növ belə deyək ki, fikir və ideya mübarizəsinə çevrilir. Və bunun nəticəsində Amerika xalqı son nəticə itibarilə öz seçimini etmişdir.
And I'd like to point out again that Senator Obama reached out to those who voted for Senator McCain, and he will be their president too. And Senator McCain expressed his commitment, his full commitment as an American, to work for the good of the country, to work with his president.
Və bununla yanaşı onu da qeyd etmək istərdim ki, Senator Obama öz çıxışlarında məhz Senator McCain-ə səs verənləri də öz tərəfinə cəlb etmişdir. Lakin bunun nəticəsində onu da əlavə edə bilərəm ki, məhz Senator Obama həmin o Amerikanların da prezidenti olacaq. Və artıq Senator McCain onu da qeyd etmişdir ki, bu istiqamətdə o da öz fəaliyyətlərini göstərməyə hazırdır və bu fəaliyyətlərini davam edəcək.
Let me mention just one last point about this election that I thought was historic and positive.
Sizin icazənizlə bu tarixi əhəmiyyət, tarixi mahiyyətə malik olan seçkilər barəsində son şərhimi sizinlə bölüşdürmək istərdim.
And that is the very high participation rate. We haven't got the final numbers in yet, but it looks as if a very large percentage, maybe a historically large percentage of the American people voted in this election. And that is a very positive thing in a mature democracy like ours.
Və mən müşahidə etdiyim məqam kifayət qədər müsbət məqam kimi dəyərləndirirəm bunu. Fikir vermişdim ki, məhz bu tarixi seçkilərdə Amerikalıların iştirakı çox yüksək olmuşdur. Ola bilsin ki, istənilən halda istənilən seçkilərdən daha çox Amerikalılar gəlib, məhz bu seçkilərdə iştirak etmişdir.
And let me just say, since we started this discussion by talking about the importance of a free media, none of this would have been possible in the United States without our media, our very strong media. And television stations, radio stations, internet increasingly covering all of the political news, the debates by the candidates, their speeches, their presentation of ideas, citizens' views being covered on the media. All of this is critical to the kind of result that we had.
Və bilirsiniz mi, son olaraq bu məqama da toxunmaq istərdim. Sadəcə olaraq bizim söhbət əsnasında biz azad media məsələlərinə toxunmuşduq və Amerika Birləşmiş Ştatlarında həyata keçirilən seçkilər barədə onu qeyd edə bilərəm ki, həmin bu seçkilərin uğuru təbii ki, məhz bizim güclü olan medianın sayəsində, onun işinin sayəsində ərsəyə gəlmişdir. Qeyd edim ki, televiziyalar, radiolar, internet ümumiyyətlə bu seçkilərə çox sıx şəkildə qatılmışdır. İstənilən xəbərləri, siyasi yeni xəbərləri, eyni zamanda çıxışları bu işin hamısı ilə bizim media məşğul idi.
And very high rates of participation by young people as well.
Və eyni zamanda iştirakçılar sırasında kifayət qədər və yetərincə gənc səs verənlər də var idi.
And that's terrific because the youth is the future of the country and many young people in Azerbaijan today at our election party were telling me how excited they were to see the election in the United States.
Düşünürəm ki, bu öz-özlüyündə çox vacib olan bir məqamdır. Ona görə ki, gənclər məhz istənilən dövlətin gələcəyidir və bu gün mən Azərbaycan gəncləri ilə görüşdüyüm zaman məhz Azərbaycan gəncləri mənə deyirdilər ki, əslən Amerika Birləşmiş Ştatlarında həyata keçirilən prezident seçkiləri onlarda çox böyük maraq doğurmuşdu.
Özünən ki, birbaşa Amerikanın özündə mən misal üçün milli exit poll nəticələrini indi nəzərdən keçirirəm. CNN bunu dərc edib. 18-29 yaşlar arasında Amerika vətəndaşlarının 66% Barack Obama'ya səs verib. Yəni kifayət qədər böyük bir iştirak və hətta səs vermə faizidir bu.
So that's quite interesting since you were talking about the participation ratio and just like receiving this news right now, and I can see the results of the exit poll presented by CNN. So CNN reported that Almost 66% of the voters ranging in age between 18 and 29 years old have participated and voted.
That's wonderful news. I hadn't heard that, but it's wonderful news. Thank you.
Əslində çox gözəl xəbərdir. Bu xəbər barədə mənim məlumatım yox idi, lakin sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Buyurun, buyurun. Xanım Dörs, belə bir məsələ. Siz qeyd etdiniz ki, sistem mövcuddur. Yəni, bu belə fikir yaradır ki, istənilən prezident Amerika Birləşmiş Ştatlarının başında duranda istənilən halda Amerika dəyərlərinə əsaslanan sistem üzrə işləyir.
Well, Madam Ambassador, you were talking earlier about the system, the fine system that is functionable and operating in the United States of America. To me, that means that any president of the United States of America is actually leading his policies and working based on the values that the Americans have adopted.
Və davam edim sualımı. Üç yol burada görülür hər zaman xarici ölkələrlə münasibətlərdə. Energetik, enerji prioritetləri, təhlükəsizlik prioritetləri və demokratiya prioritetləri. Belə alındı ki, son zamanlar Azərbaycanda Azərbaycanla münasibətlərdə, yəni bu daha çox belə deyək, dinləyicilər belə düşünür və bir çoxlar bir çox söhbətlərdə belə məsələ alınır ki, prioritetlər əgər qursaq, Azərbaycan-Amerika arasında münasibətlər ən vacib, ən mühüm prioritet enerji münasibətlərdir, sonra təhlükəsizlik və yalnız üçüncü yerdə demokratiya sahəsində münasibətlər. Barack Obamanın gəlişi bu prioritetlərin yerlərini dəyişəcəkmi, yoxsa prioritetlər eyni olaraq qalacaq? Necə düşünürsünüz?
I would simply like to continue and ask my question finally. So that makes me actually think that there are three major directions in the foreign policies led by the United States of America with the rest of the world and the countries all over the globe. So these directions, these priorities are based on the energy-related interests as well as the security-related interests, and then the interest of the promotion of democracy. However, many of our listeners and citizens of Azerbaijan still think that the U.S.-Azerbaijani relations are prevailed by the energy and security-related interest, and democracy does not get a priority. However, this is the opinion of our listeners and many of the people. Do you think with Barack Obama coming to the office, there's going to be a reshuffle in priorities for those interests?
Well, first of all, I'm not sure I agree with the premise of your question.
Əslində düşünürəm ki, sadəcə olaraq düşünürəm ki, bilavasitə sizin sualınızın verilməsi tərzi ilə narazıyam mən, yəni ki, razı deyiləm.
I believe that enduring American values in terms of our foreign policy include promotion of peace, promotion of stability, promotion of liberty and freedom, and promotion of prosperity in the world.
Bilirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatlarında artıq qeyd etdiyim kimi müəyyən dəyərlər qəbul olunmuşdur və bizim xarici siyasətin irəlilənməsində bu dəyərlər nəzərə alınır və bu dəyərlər arasında ilk öncə sülhün təmin olunmasıdır, sabitliyin təmin olunmasıdır, azadlığın təmin olunmasıdır və ümumiyyətlə tərəqqinin təmin olunması məsələləri bu sıraya daxildir.
It's a difficult world. The modalities of how we achieve those broad goals may change from administration to administration, but fundamentally, those are America's goals in the world, and those are the United States' goals in this region as well.
Biz hamımız başa düşürük ki, yaşadığımız dünya kifayət qədər mürəkkəb olan bir dünyadır. Lakin onu da qeyd etmək istərdim ki, ümumiyyətlə bu kimi məqsədlərin əldə olunmasının üslubları ola bilsin ki, dəyişikliklərə məruz qalsın. Lakin fundamental olaraq, və prinsip etibarilə bu kimi maraqlar və bu kimi məqsədlər dəyişilməz olaraq qalacaq.
And yes, the United States has important interests in Azerbaijan and in this region, in security, in energy. But I have never accepted that that is to the exclusion of our interest in democracy and democracy and freedom. I'll tell you why.
Və tam təbiidir ki, bəli, onu qeyd edərəm və etiraf etmək istərdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanla çox vacib olan təhlükəsizlik sahəsində və enerji sahəsində olan maraqları bölüşür. Lakin demokratiyanın və azadlığın inkişafı bu sıradan istisna deyil.
True stability comes as the result of a strong and open political system that with citizens' participation, in which citizens' fundamental rights are respected and they have the right under the political system to exercise their rights, their fundamental rights.
Bu fikrə bir əlavə etmək istərdim və onu da qeyd etmək istərdim ki, məhz tam sabitlik bilavasitə siyasi sistemin mövcudluğundan asılıdır. Həmin o siyasi sistemin mövcudluğundan ki, bu siyasi sistem daxilində insan hüquqlarına hörmətlə yanaşırlar və insanlar öz hüquqlarından faydalana bilirlər.
And we have found that the best partners in the world in any area, whether it's security or energy or other, are those that are democratic partners, that are strong, stable democracies based on a respect for human rights, based on an open political system, based on a market-based economic system.
Və təcrübə də onu göstərmişdi və biz onu başa düşürük ki, bizim dünyada, dünyanın istənilən dövlətində ən yaxşı tərəfdaşlarımız məhz demokratik dövlətlər olmuşdur. Həmin o demokratik dövlətlər ki, həqiqətən o dövlətlərin daxilində güclü və sabit demokratiya mövcuddur. Həmin o demokratiya ki, bu demokratik çərçivədə insan hüquqlarına hörmətlə yanaşırlar. Eyni zamanda da siyasi sistemin inkişafı üçün bir təkan verilir. Və düşünürəm ki, bu dövlətlər bizim ən yaxşı tərəfdaşlarımızdır.
So it's very much a matter of US national interest as well as a matter of US national values to work closely with our partners to promote the development of freedom, democracy and respect for human rights. We understand that Azerbaijan has set itself the goal, the long-term goal, of developing as a stable, market-based, democratic country in order to develop its significant potential as a regional leader. We understand that is Azerbaijan's goal. We will remain as strongly supportive of that goal, I am sure, under this president as we have under other presidents.
Və dəyərlər barədə söhbəti davam edərkən onu da qeyd etmək istərdim ki, ümumiyyətlə, İlk öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli maraqları, eyni zamanda da Amerika Birləşmiş Ştatlarında qəbul olunmuş dəyərlər məhz onu tələb edir ki, ümumiyyətlə dünyanın istənilən dövlətində və biz tərəfdaşlıq etdiyimiz dövlətdə ilk öncə azadlığın, insan hüquqlarının, bazar iqtisadiyyatına yönəldilmiş iqtisadiyyatın inkişafına təkan verək. Və bu bizim məqsədimizdir. Eyni zamanda onu da bilirəm və onu da bəyan etmək istərdim ki, Azərbaycan uzun müddətli perspektivdə məhz inkişaf etmiş demokratik, bazar iqtisadiyyatına malik olan, insan hüquqlarından faydalanan bir dövlətə çevrilmək niyyətindədir.
Sonuncu sualım bu geosiyasətlə bağlıdır. Hər kəsə məlumdur ki, Rusiyanın Qafqazda maraqları mövcuddur. Və bu maraqların Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqlarının toqquşması barədə yox. Mən daha çox Amerika Birləşmiş Ştatlarının baş verən son proseslərə mövqeyini bilmək istərdim ki, Rusiyanın daha çox əksər hallarda mənfi mənada fəallaşması Qafqazda sizcə nəyə dəlalət edir və buna demək olmaz bir qarşı, amma bir əks argument kimi nə təqdim olunmalıdır regionda?
Well, this is my last question that I would like to ask. And the question is of a geopolitical nature rather. We know that the Russian Federation has been pretty much active in negative sense of the world here in this region. And we do know that Russia possesses its own interest in this region of the world. I don't want to now talk about the USA-Russian conflict of interests. However, we've all seen the recent developments. And what do you think can be done in light of the recent developments in the South Caucasus region?
Well, you know, we had great hopes after the collapse of the Soviet Union that the Russian Federation would develop as a responsible member of the international system, a good partner, a reliable partner on matters political, economic, strategic, otherwise. We still hope that the Russian Federation would like to develop that way in the future.
Bilirsiniz, mən onu qeyd etmək istərdim ki, Sovet İttifaqı dağılandan sonra ümumiyyətlə biz ümid edirdik ki, Rusiya Federasiyası bilavasitə dünya icmasının bir üzvü, məsuliyyət hiss edən bir üzvünə çevriləcək və biz bir tərəfdaşa, yəni ki, güclü bir tərəfdaşa çevriləcək. Hal-hazırda biz eyni ümidlərlə yaşayırıq və bu ümidlər mövcuddur.
However, the recent developments in the Caucasus, particularly the Russian invasion of Georgia, the disproportionate use of force in order to cross an international border, occupying a neighbor, a small neighbor, this flies in the face of our hopes, our continued hopes, that Russia would develop as a responsible international partner and member of the international system.
Lakin son olaylar fonunda qeyd etmək istərdim ki, və bu olaylar barədə bizim hamımızın xəbəri var, bu isə Rusiya Federasiyasının Gürcüstana müdaxiləsi idi və gücün qeyri-mütənasib şəkildə istifadəsi idi. Bu bilavasitə bizim ümidlərə zid çıxır.
I believe that there are very reasonable people in Russia who understand that this was a step too far and a step out of keeping with Russia's longer-term interests in developing as a responsible partner, a world power.
Lakin biz düşünürük ki, Rusiyada həqiqətən çox düşüncəli insanlar var və həmin bu düşüncəli insanlar, müdrik insanlar bilavasitə uzun müddətli perspektivdə Rusiyanın məsul beynəlxalq icmanın məsuliyyətli olan üzvlüyü barədə düşünürlər və fikirləşirlər.
And we will continue to call on Russia to withdraw from Georgia, to adhere fully to all of the points in the agreements that were negotiated by President Sarkozy, to return to the status quo ante.
Və biz öz səylərimizi davam etdirmək niyyətindəyik və bu səylər nəticəsində ümid edirik ki, məhz Rusiyanın hərbi gücləri Gürcüstandan çıxarılacaq və eyni zamanda status quo vəziyyəti bərpa olunacaq və istənilən halda Prezident Sarkozinin vasitəçiliyi ilə əldə olunmuş danışıqlar nəticəsində Rusiya bu danışıqlarda qəbul olunmuş şərtlərə riayət edəcək.
And as we have done since the collapse of the Soviet Union, we will continue to strongly support all of the newly independent countries like Azerbaijan that have the right to exist as sovereign independent states charting their own course in the world.
Və bir məqamı da yenidən nəzərinizə çatdırmaq istərdim və vurğulamaq istərdim ki, bu məqam da məhz ondan ibarətdir ki, biz öz səylərimizi davam etdirərək yeni müstəqilliyi əldə etmiş dövlətlər, Azərbaycana bənzər dövlətlərə öz dəstəyimizi təmin edəcəyik və bu dövlətlərin suveren və müstəqil olmaq istiqamətində fəaliyyətlərini, eyni zamanda onların səylərini dəstəkləyəcəyik.
I'm very confident that the enduring interests that the United States has in this part of the world will be reflected in the policies of the next administration as they are reflected in the policies of this administration. Thank you very much.
Və aslında onu da qeyd etmək istərdim və düşünürəm ki, bu istiqamətdə Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən göstərilən davamlı maraq məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni administrasiyası tərəfindən də riayət olunacaq, davam etdiriləcək və bu kimi mövqeyi hal-hazırda Azərbaycanda mövcud olan hökumətin mövqeyi ilə üst-üstə düşəcək. Çox sağ olun.
Minnətdaram sizə, xanım Dersi. Təşəkkürlər, çox
Thank
sağ olun.
You again. Thank you.
Xanım Dersi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri studiyamızın qonağı idi. Mədəriziyə və işdən sonra birazdan Azadlıq Radiosunun efirində davam edəcək.
101.7 FM.
Gəncliyin Elmi Mədəni İnkişafı Təşkilatı ordu ilə bağlı keçirdiyi dəyirmi masaya kimləri dəvət etmişdi? Gənclər təşkilatları problemin kökünü nədə görürlər? Ordudakı neqativ hallara masaya toplaşan qalın təşkilatlar necə yanaşdılar? Azərbaycan ordusunda komandirlərin psixoloji durumunu kim yoxlayır? Və nəhayət, orduda didavşina kimi hallanan yaşlı cavan, böyük kiçik, mənəm-mənəmlik davası bitəcək. Can Bakının 6 noyabr qonaqları Gəncliyin Elmi Mədəni İnkişafı Təşkilatının keçirdiyi dəyirmi masanın iştirakçıları olacaq. Siz də bizə qoşulun. Əzizlərinizi orduya yollayanda sizin nə sevindirir, nə düşünülür? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-117. Hər gün Can Bakı deyil.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Hər gün Can Bakı ilə dərtləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yolu idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Can Bakı!
Danışır Azadlık Radyosu. Azadlık Radyosu Sovet İttifakı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlık Radyosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun dəyişikdən sonra proqramı mən xüzələ davam etməkdədir və biz Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı seçki mövzusunu davam etdirək. Həm bir partiya nümayəndəsi Asim Mollazadə Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri studiyamızın qonağı idi. Əvvəlki saatda bu saatda xanım Endersi studiyamızın qonağı idi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan səfiri çox maraqlı söhbətimiz alındı və Endersi hətta öz şəxsi təəssüratlarını prezident seçkilərinin ilkin nəticələrini eşidəndən sonra nədən ibarət olduğunu açıqladı bizim dinləyicilərimizə və aid məsələ ki, ciddi geosiyasi məsələlərə də aydınlıq gətirdi. Azərbaycan vətəndaşlarının mövqeyi də çox maraqlı olardı. Məkdaşımız Şəxlə Sultanova onlar arasında kiçik bir sorğu keçirib, onlar necə dəyərləndirirlər bu seçkiləri, nəticələri necə qiymətləndirirlər. Gəlin həmin o sorğuya qulaq asaq.
Siz bilirsiniz mi Amerikada nə baş verib bugün?
Amerika'nın prezidentin seçilməsi.
Seçkilər. Az çox eşitdiyimizə görə Barack Obama udur.
Xəbərimiz yoxsan.
Bizim de.
Seçkilər.
Seçkilər orada təbii ki, orada süni seçki olmayıb, təbii seçki olur.
Barack Obama o prezident seçildi.
Qaradərli prezident seçilir.
Hə, seçkilər də, seçkilər gedir indi orada.
Prezident seçkiləri.
İzləyirdiniz mi ümumiyyətli seçkiləri?
Yəni, mənim ki, aktiv formada izləyirdim, amma ki, yəni, məlumatım var idi.
Hər dəqiqə elə də yox, deyir düşəndir. Bəli, izləyirik, amma çox elə ciddi yox da, elə-belə izləyirik.
Biz Obamanın prezident seçilməsinə münasibətiniz necədir?
Bir iki dəfə bəyanat verib ki, erməni genosidini qəbul edəcək. Amma qlobal bir şəkildə götürsün, hansısa bir yəni, yaxşılığa doğru olan bir dəyişikliyidir. Yəni ki, ilk qara prezident kimi, məsələn, bunun özü hansı bir yenilikdir? Yəni, Amerika kimi böyük bir dövlət.
İlla və əla. Ona görə ki, o bizim sinifin adamıdır. Fəhlə sinifin adamıdır.
Valla, indi həyat göstərir də onu, hələ bilmək olmaz. Bilmək olmaz. Həm mənfi, həm müsbət. Mənfi orasıdır ki, o xristiyan pərəsti, ermənilərə dəstək olacaq. İkincisi də ki, o bəzi siyasi fikirləri düzgün var. İraqdan qoşunları çağırmalıdır.
Əladır mən çox sevindim ürəkdən. Çünki bu hakimiyyəti administrasiyası neftlə məşğul olan, bizneslə məşğul olan bir administrasiya idi. Amma indi hal-hazırda çox şükürlər olsun ki, demokratlar gəlib hakimiyyətə.
Çox yaxşıdır. Yəni, ilk olaraq bildiyimə görə orada bir qara dərili prezident seçilir.
Sevinirəm ki, heç olmasa qoy birlik olsun. Qoy hamı bir-birinlə dost olsun. Mən onun can sağlığı uzun ömür arzu eləyirəm.
Münasibətim pisdir. Ona görə ki, o gələn kimi deyir ki, erməni soyqırımını tanıyacağım.
Münasibətimiz çox əladır. Çünki eşitmişik ki, o müsəlman xalqlarını dəstəkləyir. Ona görə bizim ümidimiz onadır ki, bəlkə Qarabağ problemində Azərbaycana dəstək ola bilər. Yəni ki, o sülhün, demokratiyanın tərəfdarıdır. Biz də ona arxalanırıq ki, bizə haradasa kömək ola bilər.
Biz Bakıda orta səviyyə kimi seçərlər, seçərlər. Öz problemləridir.
Bəs bundan sonra Amerika-Azərbaycan münasibətlərini necə görürsüz?
Yaxşı olar inşallah.
Demokratlar seçilibsə, Azərbaycan üçün çox gözəl olacaq. Amerika-Azərbaycan münasibətində haqq, ədalət öz yerini Azərbaycanda məhz tapacaq.
İndiyə kimi yox idi mu?
Münasibətlərdə belə də.
Onu gələcək göstərir. O da ki, bir ilin ərzində bilinəcəkin olamıyor.
Bunun seçilməsi hal-hazırki durumunu daha da inkişaf elətdirəcək. Yəqin ki, Amerikada Qarabağ məsələsi və digər məsələlərdə daha çox gündəmdə olar.
O haqda heç nə demək olmaz. O işləyəndən sonra bilmək olar.
Güclü bir dəyişikliyin inanmıram hansısa bir değişiklik olsun. Azərbaycan regionda oynadığı bu enerji sektöründə oynadığı rola görə, yəni mən inanmıram ki, hansısa bir güclü bir değişiklik olsun. Yəni Azərbaycanda olan stabilliyi, Azərbaycan maraqlarının nəzərə alınması mənə gəlir ki, ilk növbədə Amerikanın öz maraqlarından üst-üstə çıxmalıdır.
Bu əməkdaşımız Şəhla Sultanovanın Bakı küçələrində keçirdiyi sorğunun bir növ kişi də nəticələridir. Ay məsələdir, amma müəyyən bir fikir təəssüratlar yaranır. Amerikadakı əməkdaşımız Qorxmaz Əskərlə biz telefon əlaqəsi saxlayırıq bu dəqiqələrdə. Qorxmaz bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz bəy, mən bilirəm ki, çox çətin bir sutka da keçirmişsiniz bu seçkili proseslərini izləyərkən, nəticələrin açıqlanması və s. Burada müxtəlif nəticələr də gəlir və bu nəticələrdən bəzilərini mən misal üçün indi dinləyicilərə açıqlayım və sizdən həmin o nəticələrin əsaslandırmasını xahiş edərdim. Misal üçün exit polls-un göstəriciləri ondan ibarətdir ki, ən çox seçkilərdə iştirak edən təbəqə 45-64 yaşlar arasında olanlardır. Onların 37% seçkilərdə iştirak edib, yəni seçkilərdə iştirak edən 37% onlardır. 29% 30-44 yaş arasındadır. Aydın məsələ ki, bu siyasi fəallığa malik olan təbəqə kimi hesab edilə bilər. Amma burada bir məqam var. Gənclər çox fəal şəkildə iştirak ediblər. 18 iştirak edənlərin 18% deyilənə görə gənclərdir və 18-29 yaş arasında olanların 66% Barack Obama'ya, 32% isə John McCain'ə səs verir. Bu fəallıq dərəcələrini necə şərh etmək olar? Buyurun.
Alo?
Bəli, bəli, eşidirsiniz bizi.
Bəli, eşidirəm.
Həmin mən dediyim məsələləri, dediyim rəqəmləri necə şərh etmək mümkündür?
Birincisi, Amerikada ənənəvi olaraq yaşlı təbəqə 45-64 yaş arasında və ondan yuxarı yaşlı seçicilər daha çox iştirak edir seçkilərdə. Ənənəvi olaraq gənclər 18 yaşla 25-26 yaş arasında olan ki, gənclər seçkilərdə az iştirak edir, çox az iştirak edir. Və Barack Obama'nın indiki qələbəsini xeyli mənada onunla izah edirlər ki, o Amerikadakı ənənəvi seçici iştirakını artırdı. Məsələn, ötən seçkilərdə və ondan əvvəlki seçkilərdə ümumən seçkilərdə iştirak edən seçicilərin sayı 104-105 milyon seçici arası olub. Təqribən. Bu seçkilərdə iştirak edən seçicilərin faizi çox iri olub və orta hesabdan deyirlər 130 milyondan çox seçici səs verib. İndi siz təsəvvür edin ki, başqa bir rəqəmə nəzər salaq. Yeni seçicilərin 70%-ə yaxını deyirlər Barack Obama'ya səs verib. İndi nəzərə alsaq ki, 30 milyon yeni seçici gəlib və orta hesabla götürsək ki, bunun böyük bir qismi Barack Obama'ya səs verib, bu qələbəni, yəni səbəbini başa düşmək olar. Digər bir kateqoriyalar da var ki, bu kateqoriyalarında böyük önəmi olub qara dərli seçicilər. Adətən qara dərli seçicilər demokratlara səs versə də, ümumən prezident seçkilərində müəyyən fikir ayrılıqları olur və qara dərli seçicilər seçkilərdə birincisi bu fəallıqla iştirak eləmir, ikincisi bu dərəcədə yekdil iştirak eləmir. Əksər ştatlarda qara dərli seçicilərin iştirak faizi də yüksək olur və onların səs vermə istiqamətləri də demək olar ki, yekdil olub. Məsələn, Florida ştatında 92% çatıb bu rəqəm. 93% Virginia'da olub qara dərli seçicilərin Barack Obama'ya səs vermə faizi. Bu cür yekdil faizlərlə Barack Obama'nın seçkilərdə qalib gəlməsi üçün sadəcə lazım idi ki, digər sosial qruplarda seçkiləri çox böyük fərqli uduzmasın. Və Barack Obama da bu məqsədə nail oldu. İlk növbədə söhbət ağdərli qadın və ağdərli kişilər arasında olan seçkilərdən söhbət gedirdi. Bu kateqoriyalarda Barack Obama çox azacıq üstünlüklə McCain'ə uduzmuşdu və dediyim sosial qruplardakı qələbələr 20%-lı qələbələr bu məğlubiyyəti həm balanslaşdırıb, həm də bir qədər də Barack Obamanı irəli çıxarıb. Yəni, umumən götürdüyü də sosial qruplar üzrə seçkilərin təhlili burada mediada təqribən bu cür gedir.
Qorxmaz bəy, bu deyilənləri nəzərdən keçirəndə nə dərəcədə belə bir dilemmanın yeri var? Yəni, sual şəklində mən bunu təqdim edirəm. Yəni, Barack Obama bir fenomendir, yoxsa qanuna uyğundur, qanuna uyğunçuluqdur? Yəni, baş verən proseslərin qanunun nəticəsidir. Nə dərəcədə bu məsələləri aydınlığa gətirmək olar?
İlk növbədə Barack Obama bir fenomendir. Barack Obama bir hərəkat yaradıb, həmin hərəkatın lideri kimi ortaya çıxıb və hazırda Amerika siyasi həyatında indiyəcə müşahidə olunmayan bir çox şeylər müşahidə olunub. Birincisi, bayaq qeyd olunan kənd seçicilərin bu dərəcədə aktivliyi ilə seçkilərə qoşulması. İkincisi, irqi azlığın nümayəndələrinin bu dərəcədə aktivliklə seçkilərə qoşulması. İlk növbədə qaradərli əhali və Latin Amerikası əhalisi nəzərdə tutulur. O mənşədən olan əhali nəzərdə tutulur. Üçüncüsü, iri kütləvi tədbirlər. Məsələn, ənənəvi olaraq Amerikada prezident seçkiləri kampaniyasında təbii ki, kütləvi tədbirlər olurdu küçələrdə. Amma Barack Obamanın 100 minlik, bir neçə 100 minlik mitingləri Amerika tarixində uzun müddətdir ki, görünməmiş bir siyasi fenomenin geri qaytarılmasıdır. Axırıncı dəfə bu cür çoxsaylı tədbirlər 60-cı illərdə insan hüquqları hərəkatı gedəndə Amerikada olmuşdu. Yəni, İlk növbədə bu sadaladığım yeni faktorlara görə Barack Obama ilk növbədə fenomendir. Eyni zamanda bu qələbədə təbii ki, müəyyən bir qanun uyğunluğu da var. Qanun uyğunluğu da ondan ibarətdir ki, 8 illik Respublikaçı administrasiyasının elə bir ciddi uğurlara nail olmaması bu müddət ərzində əksinə ciddi uğursuzluqların olması müəyyən mənada bu qələbəni qanuna uyğun edirdi. Respublikaçı strateqlərin yazılarına baxıram. Hamısı bir ağızdan deyir ki, McCain respublikaçıların ortaya çıxara biləcəyi ən güclü alternativ idi. Nəzərə alsaq ki, bu adam 20-ci əsrin ən qeyri-popülər prezidentini təmsil edirdi, partiyanı təmsil edirdi. Nəzərə alsaq ki, Amerika iqtisadiyyatında 20-ci əsrdə böyük depresiyadan sonra ən görünməmiş böhran dövründə bu namizəd hakim administrasiyanı təmsil edirdi. Və nəzərə alsaq ki, iki müharibə aparan administrasiyanı təmsil edirdi. McCain-in qarşısında duran sədd çox iyi bir sədd idi və McCain bu sədd iş etsəydi, möcüzə olardı. Və bu baxımdan təbii ki, Barack Obamanın qələbəsi həm də qanuna uyğun bir
halda. Qorxmaz bəy, aydın məsələdir ki, məlumdur ki, daha doğrusu yanvarda inaqurasiya mərasimidir və bu müddət ərzində seçkinə ilkin nəticələrin açıqlanmasından ta inaqurasiyaya qədər hakimiyyətin bir nəfərdən digərinə keçirilməsi prosesi nə dərəcədə yumşaq baş verir? Yoxsa müəyyən bir kəskin addımlara da yol verilir? Özü də artıq vəzifəsindən gedən prezident artıq daha çox kəskinliyə yol verirmi adətən, yoxsa yox?
Adətən yox, bu korrekt hesab olunmur. Hakimiyyətdən artıq getməsi gözlənilən prezident çalışır kəskin hərəkətlərə yol verməsi, nə xarici siyasətdə, nə hərbi siyasətdə, nə iqtisadi siyasətdə. Çünki bu çox qeyri-korrekt hesab olunur növbəti prezidentə qarşı. Bundan əlavə demokratların kongresdəki nəzarəti kifayət qədər güclüdür ki, hətta prezident Joe Biden belə bir addımlar atmaq fikrinə düşsə belə, onun hərəkətlərini qarşısına alsınlar. Hazırda həm senatda 56 nəfərlik üstünlüyü var, 56 senator demokratlardandır, 42 senator respublikaçılardandır. Nümayəndələr palatasında isə 245 nəfərlə demokratlar tam əksəriyyəti əldə saxlayırlar. Yəni, bu cür üstünlüklə qanunverici orqanda onlar prezident Bush'un hər hansı bir kəskin addımlarının qarşısını ala bilərlər. Onun yəni icra funksiyalarını tam məhdudlaşdıra bilərlər. Ancaq hətta heç bu belə olmasaydı belə, Amerikada müəyyən bir siyasi ənənələr var, bu ənənələrə hörmətlə yanaşılır və indiki dövrdən inaqurasiya mərasiminə qədər Prezident Bush sadəcə olaraq ölkəni adaxarı ilə idarə edəcək və hakimiyyətin Barack Obama'ya rəsmən təhsillik vaxtını gözləyəcək.
Mühüm vəzifələrə namizədlər barədə hər hansı bir yazılar artıq ortaya çıxıbmı? Yəni, söhbətlər gedirmi? Kim
hələ yox. Mənim? Yəqin ki, növbətə həftələrdə ən böyük müzakirələr elə bu məsələ ətrafında olacaq. Çünki Barack Obama McCain kimi qeyd edirdi ki, hakimiyyətə gələcəyi təqdirdə çalışacaq hər iki partiyanın nümayəndələrini öz kabinetində yer ayırsın. Və yəqin ki, yaxın həftələrdə müzakirələr bu istiqamətdə qılışacaq.
Minnətdarım Qorxmaz bəy, təşəkkürlər iştirak edicə görə. Bu söhbətdə bugün işdən sonra proqramı tam şəkildə Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı prezident seçkilərinin ilkin nəticələri və bu nəticələr ətrafında müxtəlif şərhlərə fikir mübadiləsinə əsr olunmuşdu. Məsələn, xudahafizləşim, Azadlıq Radiosunun efirində bugün seçki mövzusu qalmaqdadır. Axşam saat 8-də kontekst proqramı olacaq və kontekstdə bir çox aydın ki, məsələlər və xəbərlər daha çox Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı prezident seçkilərinin nəticələri ilə həsr olunacaq, bağlı olacaq. Salamat qalın. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində eşidilir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçkiləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq Radiosunda.
Gəncliyin Elmi Mədəni İnkişafı Təşkilatı Ordu ilə bağlı keçirdiyi dəyirmi masaya kimləri dəvət etmişdi? Gənclər təşkilatları problemin kökünü nədə görürlər? Ordudakı neqativ hallara masaya toplaşan qalın təşkilatlar necə yanaşdırır? Azərbaycan ordusunda komandirlərin psixoloji durumunu kim yoxlayır? Və nəhayət, orduda Lidavşina kimi hallanan yaşlı cavan, böyük kiçik, mənəm-mənəmlik davası bitəcək. Can Bakının 6 noyabr qonaqları, Gəncliyin Elmi Mədəni İnkişafı Təşkilatının keçirdiyi dəyirmi masanın iştirakçıları olacaq. Siz də bizə qoşulun. Əzizlərinizi orduya yollayanda sizin nə sevindirir, nə düşündürür? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1177. Hər gün Can Bakı deyilir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell
have said and done. I just never took the time.